tasa. Presidentti Sauli Niinistön uudelleenvalinta on pääroolissa tässäkin ajantasassa aivan aamupäivän tapaan. Kuulemme kansalaisten mietteitä, myös politiikan asiantuntijat arvioivat, mitä Sauli Niinistön toisella virkakaudella tapahtuu. Aivan alkuun otamme kartan käteen, oliko äänestyskäyttäytymissä eroja. Made, aika on parhaimmillaan. Matikkakirjan tekijät ovat vieraanamme. Kolumnistimme Kari Enqvist haaveilee päivästä, jolloin kukaan ei kommentoi mitään. Aivan loppuun MOT:n illan ohjelmasta, joka taas kertoo tarinan jo otsikoltaan ihmeaineesta saasteeksi. Tämä on ajantasa. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Tosiaan aamupäivän ajantasassa keskustelimme kuuntelijoiden kanssa vaalituloksesta ja paljon mielenkiintoisia kommentteja tuli ympäri Suomea. Studiossa oli mukana politiikan toimittaja Pekka Ervasti. Pyysi häntä lähetyksen jälkeen jäämään vielä hetkeksi studion yhdessä Suomen kartan ja paikkakuntakohtaisten vaalitulosten kanssa. Päällimmäinen havainto on se, että Suomi on Sauli Niinistön värinen, vaikkapa sininen, jos sitä väriä käytetään. Maassa ei ole yhtäkään kuntaa, jossa Niinistö ei olisi ykkönen.
Se on jännä tulos, että mäkin tietysti katselen, kun olen itse tuolta pohjoisemmasta kotosi ja kävin noita kuntia läpi, niin siis nämä umpikeskustalaiset pitäjätkin, niin siellä Niinistö veti hurjia lukemia enemmän kuin Matti Vanhanen, ja Matti Vanhanen hävisi siellä sitten myös Paavo Väyryselle, että tämmöinen läpensä sininen maa, se on jännä, kun katsoo entisiä pressavaalikuvioita, esimerkiksi Halonen Aho-aikana, niin se oli niin kuin jakautunut, että Etelä-Suomi oli punainen ja Pohjois-Suomi vihreä Aholle. Nyt tämä on dominoivasti Niinistön sininen.
Sitten jos katsotaan noin niin kuin ehdokkaittain, niin täällä kuitenkin on sitten joitakin, että siis kukaan ehdokassa ei missään ollut toisin sanoen suositumpi kuin Sauli Niinistö, eikä erittäin suosittu kukaan missään, mutta jos katsotaan sitten ihan järjestyksessä, niin Pekka Haavisto Helsingissä, kyllähän tuota voidaan pitää aika merkittävänä, joka neljäs.
Jyväskylä,
ja siellä on vahva toimija tietysti paikallisesti.
Kyllä, siellähän eduskuntavaaleissa vihreät oli vahva, että Pekka Haavistolla on yliopistokaupungin Etelä-Suomi, jos katsotaan vielä sitä kaupungin osittain Helsingissä, niin varmaan tuolla Kallionkulmilla ja siellä. Se ei ole yllätys, että siellä ne tukialueet on.
No tuossa aamupäivällä vähän jo pohdittiin sitä, että miten tämä tulee heijastumaan sitten tuleviin vaaleihin, niin voiko tuosta Pekka Haaviston, siis Helsingissä 25,6% äänistä, niin vetää jotain?
No vihreillähän on, kun sitten eduskuntavaaleista varmaan puhutaan, tai seuraavana maakuntavaalit, mutta jos puhutaan eduskuntavaaleista, niin näinhän se on, että vihreät pärjää täällä etelän suurissa kaupungeissa ja yliopistokaupungeissa. Tämä minun mielestä osoittaa tämä vaalituloskin sitä.
No sitten Laura Huhtasaari.
Joo. Laura Huhtasaaren vahvoja alueita on tietysti se hän on Porista, mutta siis tuo kuitenkin tuolla Etelä-Pohjanmaalla näyttäisi olevan vahva mandaatti Kouvolan alueella, eikö niin? En osaa niitä hirveän tarkasti sen ymmärrän, minkä takia Porin seudulla on omaa edustajaa äänestetty, mutta sitten tuo Etelä-Pohjan, se liikkuu siellä, missä perussuomalaisilla on vahva kannatus, niin jossain määrin sitten niillä vahvimmilla alueilla tietysti Laura Huhtasaaren kannatus on kova.
Ja myöskin tuolla oli tämmöisiä paikkakuntia kuin Kouvola, jossa
Kouvola justiin, jossa esimerkiksi Jari Lindström on siltä suunnalta, että siellä on sitten, mutta Jari on toisissa porukoissa nykyään.
Paavo Väyrysen kannatus sieltä ainakin kyllä, hän on profeetta omella maallaan jossakin mielessä.
Tämä on kyllä niin jännä, että Oulun, vanha Oulun lääni ja Lapin lääni on Paavo Väyrysen aluetta ja kiinnostavaa onkin sitten seuraavissa eduskuntavaaleissa, missä Paavo sitten asettuu ehdolle, että tuleeko se Lapin vaalipiiristä, mihin hän nyt sitten, niin kuin sitten asettuu. Siellä kuitenkin sitä kannatuspotentiaalia on kovasti, voisi ajatella, että se on sitä, niin kuin sitä protokepulaisuutta, sitä vanhaa maalaisliittolaista taustaa, jossa ja Väyrynen on niin kuin
siellä, kun hän vastustaa tätä keskittämispolitiikkaa.
Paavo Väyrynen on Keminmaalla yhtä suosittu kuin Pekka Haavisto on Helsingissä. Lähes täsmälleen samat numerot.
Paavo Väyrynen tuo Keminmaan Haavisto.
Sitten Matti Vanhanen. Ei voi sanoa niin, että hän ei ollut erityisen suosittu missään.
Joo, Matti Vanhasen siniset alueet näyttävät olevan kyllä tuolla syvällä keskusta Suomessa, mutta huomasin sen verran, kun olen tässä nyt ehtinyt katsoa näitä paikkakuntakohtaisia tuloksia, niin kuitenkin aika keskustan nykyjohdon kannalta aika nolosti me kaikissa keskustalaisissakin pitäjissä, niin, tai monissa Väyrynen meni ohi. Kyllä se pienen itsetutkiskelun paikka voi siellä keskustan puoluetoimistolla olla.
Ja sitten on pieniä paikkakuntia, jossa Matti Vanhanen on saanut merkittävästi ääniä. Sieltä niitä ääniä sinänsä ei ole kovin paljon jaossa.
Niin, se voi olla, että yksikin tilaisuus, kun ehdokas kunnioittaa paikkakuntaa läsnäolollaan, niin sillä on suuri vaikutus.
Sitten Tuula Haatainen.
Saa oikein hakea, että löytyy.
Niin, löytyykö mistään? Hakemalla haettu on löyty Kaskinen, on vahvin kunta siellä, missä on saatu.
Ja sitten tuolla Pohjois-Karjalassa on näitä pitäjiä.
Onko Liberi tai?
Niin, vai onko Lieksaa tai Nurmesta tai mitä nämä on. Nyt meidän maantieteellinen tietotaitomme ei nyt tässä riitä, mutta siellä näyttää olevan semmoisia läikkiä, joissa voi katsoa, että kannatus on ollut vahva, mutta kyllä haataa sen tulos kaiken kaikkiaan, ja demarien tulos on niin kuin ollut todella heiveröinen.
Ei siitä, että Kaskisissa on 6,7% voi vielä oikeasti riemuuta.
No ei sillä ehkä demaria uutta nousua rakenneta.
Sitten jos mennään Merja Kyllöseen, niin hänen, se ei tule yllätyksenä, että siellä on tuo
Kainuu,
Suomussalmella 17, se on kova sana.
Suomussalmi on se hänen vahva tukialensa, siellä hän on ollut vahvimmilla, että Suomussalmihan rajoittuu tuossa Kuusamoon ja siinähän menee vanha korpikommunismi ja lestadiolaisuuden raja, että siellä Kainuussa hän on ja kyllähän tietysti tavallaan sitten eilenkin totesi, että nyt meillä on presidentti, joka on ottanut nämä vasemmistolaiset arvot ja ehkä hän on aika syvällä siellä korvikommunismin potereossa, jossa on sitä mieltä, että rauha ja toisista huolehtiminen on vaan kommunistien yksi oikeus.
Ja jäljellä taitaa jäädä sitten enää Nils Thorvalds. Se ei nyt yllätä, että Suomen ruotsinkielisimmät kunnat on myöskin hänelle kovia. Korsnäsin 35,5% on se kova tulos.
Korsnäs varmaan irrottautuu Suomesta ja liittyy NATOon. Mutta joo, ruotsinkielisyys selittää tämän Thorvaldsin vahvat alueet, mutta kuitenkin 1,4%, kun hän sai, niin eihän se ole lähelläkään RKP-maksimikannatusta, että eihän kyllä sitten oikein vakuuttanut RKP-läisiäkään.
Ja voiko tästä vetää sitten jonkunnäköisen johtopäätöksen, että RKPkin on jotain muuta kuin kielipuolue?
Lopun perin RKP on kielipuolue, mutta
tällä kertaa. Ainakin.
Niinistön taakse meni varmaan hurjasti RKP-ääniä.
No näin me katsottiin Suomen karttaa. Se tietysti äänestysaktiivisuus 69,9. No on se nyt vähän parempi kuin Niinistön kannatusluvut, mutta jos katsoo äänestysaktiivisuutta sitten, niin Uudenmaassa 71, Helsingin vaalipiirissä liki 72. Kaupungeissa on äänestetty hyvin.
Joo. Se on minun mielestä tuo koko maan äänestysprosentti heijastaa ehkä tämän vaalin koko yleisasetelmaa. Että kun se tavallaan oli lopputulokseltaan aika selvä, niin se sitten vei siitä muutaman pinnan siitä, että sitten siellä oli henkilöitä, jotka ei lähtenyt äänestämään ollenkaan pressan vaaleiksi. Aika matalahan se on.
Katsotaan sitten seuraavaa kertaa, koska alkaa seuraavan presidentin valaminen ja semmoinen pitkä kampanjointi. Okei, Väyrysellä se on kestänyt kymmeniä vuosia, mutta
niin, ja kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä tuolla Vapaavuorilla taitaa olla jotain jo päällä. Että kyllä se on pitkä aika 6 vuotta kulkea tulta halkovissa prässeissä kaikissa kansanjuhlissa. Että se ei se ole helppoa sekään.
Kiitos Pekka Ervasti näistä arvioista.
Kiitos.
Presidentinvaaleilla vielä jatketaan, nimittäin Tuukka Pasanen kävi kyselemässä kansalaisten ajatuksia Helsingin rautatieasemalla.
Katri, Sauli Niinistö valittiin nyt toiselle kaudelle heti ensimmäisellä kierroksella. Minkälaisia ajatuksia näistä presidentinvaaleista?
No, mun mielestäni oli hyvä, että ratkaisi ensimmäisellä kierroksella, että kun tulos oli niin selvä, ettei sitä muiden ehdokkaiden kipuilua tarvinnut katsoa enempää. Ja ihan hyvä, että sama linja jatkuu.
Mistä luulet, että johtui tämä näin valtava murska enemmistö?
Siinä on varmaan sekä suomalaisten kaipuuta vahvaan johtajaan, että myös se, että Niinistö on tavallaan astunut puoluepolitiikan yläpuolelle. Että hän on semmoinen yhdistävä tekijä, johon voi ihan kentän kaikilta laidolta samastua.
Lauri, presidentinvaalit ovat nyt ohitse. Ehditkö itse äänestämään?
No valitettavasti en tällä kertaa ehtinyt, että pikkusen harmittaa tuossa, mutta kyllä ajatuksessa oli, mutta kaikki muu hässäkkä nyt meni sen edelle, niin en valitettavasti päässyt tällä kertaa äänestämään.
Minkälaisia ajatuksia näistä vaaleista heräsi tästä huolimatta?
No mä olin itse asiassa aika yllättynyt, että nyt ensimmäisellä kierroksella ratkaisi tämä homma kokonaan. Ja itse olin hyvin vahvasti Pekka Haaviston kannalla, mutta nyt kävi valitettavasti tällä kertaa tälleen, että aina ei voi voittaa.
Eemeli, mistä luulet, että johtuu, että Sauli Niinistön kannatus oli näin vahvaa?
No mä luulen ehkä, että jos miettii niin kuin esimerkiksi edellisiä presidentinvaaleja, niin jos miettii niin kuin puolueiden sisältä nousseita ehdokkaita, niin oikeastaan Matti Vanhanen on semmoinen niin kuin vahva keskustalainen persoona, mutta muuten mun mielestä niin nämä ehdokkaat ei ehkä niin kuin puoluepoliittisesta näkökulmasta niin olleet niin semmoisia vahvoja persoonia, että sen takia uskon, että paljon myös sitten muiden puolueiden kuin kokoomuksen äänestäjät niin ovat sitten Niinistön valinneet.
Kauko Koskinen, oletko tyytyväinen tähän tulokseen?
Erittäin tyytyväinen. Ihmettelen kyllä vasemmistopuolueiden vähäistä kannatusta, mutta kyllähän se oli selvää, että Niinistö hoitaa homman kotia.
Miksi Niinistö on ollut näin vahva mielestäsi?
No ehkä tämä ulkopolitiikan hoitaminen, että kun hän on tavannut Putinia ja Trumpia, niin on ollut yksi sellainen tekijä, nostanut hänen arvostustaan. Ja sitten hän ei ole sekaantunut tähän valtion politiikkaan, Suomen politiikkaan turhan paljon, että hoitanut presidentillisesti nämä tehtävänsä.
Riitta-Mari, presidentti Sauli Niinistö valittiin nyt toiselle kaudelle. Minkälaisia ajatuksia?
Siis henkilökohtaisesti ihan tyytyväinen, että mun mielestä kaikista ehdokkaista niin jotenkin luotettavin suhteessa Venäjään, joka kuitenkin on mun mielestä se ulkopolitiikan iso kysymys edelleenkin ja varmaan tulee aina olemaankin.
Mitä odotat seuraavalta 6 vuodelta?
Ilmastonmuutoksen pahenemista. Et siinä mielessä niin en mennyt kamalan positiivisin mielin ole, mutta ainahan voi olettaa, että ihmiskunta tekee jonkun kvanttihypyn ja pääsee niin kuin tekee semmoisen ison muutoksen asenteissa.
Luuletko, että Niinistö voisi jotenkin omalta osaltaan tätä auttaa?
Me ollaan hirveän pieni maa. Ja musta on kauhean naivia ajatella, että jos hän keskustelee Kiinan presidentin kanssa tai Putinin kanssa, että siellä 2 valtavaa maata mitenkään muuttaisi mitään itsessään ja omissa käyttäytymisissään, arvoissa ja historia on mikä se on. Mutta ehkä se, että mitä enemmän hän toimisi sen puolesta, että Suomi ja maapallo pelastuu, niin kyllähän se ainakin heijastuisi sitten suomalaiseen yhteiskuntaan, että sitä kautta tietysti.
Leena, onko jotain odotuksia tai toiveita nyt seuraavan 6 vuoden suhteen?
No toivotaan, että sama rauhallinen elämä jatkuu täällä Suomessa. Ja minusta oli mukava se, että kun katsoi niitä tilastoja ja karttoja, niin tuntui, että sieltä tuli koko Suomen presidentti. Ei niin, että eteläpohjoinen tai itälänsi jako, ei maaseutukaupunkijakoa, vaan joka paikassa tunnuttiin arvostavan Niinistön työtä.
Pentti, Sauli Niinistö valittiin nyt toiselle kaudelle. Mitä ajatuksia presidentinvaaleista heräsi?
No ennen kaikkea se oli sellaiset vaalit ja oikein erinomaiset. Saatiin hyvä presidentti tänne Suomen kansalle, joka kansalaisten etuja ajaa. Ja ehkä voisin vielä laittaa onnittelut ja kiittää presidenttiä edellistä kaudesta ja toivotan sydämestäni hyvää jatkoa.
Toimittajana edellä oli Tuukka Pasanen. Ja vielä jatketaan, kun politiikan asiantuntijat arvioivat, mitä Sauli Niinistön toisella virkakaudella tapahtuu. Keskustelemassa ovat valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen Turun yliopistosta, yhteiskuntatieteiden tohtori Kaarina Jutila ajatuspaja E2:sta ja valtiotieteiden tohtori Mikko Majander Kalevi Sorsa-säätiöstä. Pohdinnassa on muun muassa se, miten presidentti Sauli Niinistön käsitykset NATO-jäsenyydestä vaikuttavat kansalaisten mielipiteeseen. Sakari Kilpela haastattelee.
Miten vahva Niinistö on suhteessa Sipilän ja sitä seuraavaan hallitukseen nähden, kun takana on kansalaisten näin vankka tuki? Onko hän niin kuin tällainen suurin piirtein niin kuin täysin kiistaton hahmo? Kaarina Jutila.
Kyllähän tietenkin vahva on ja sitä luottamusta ei seuraavatkaan pääministerit pysty sivuuttamaan, minkä hän nyt vaaleissa sai. Mutta pistin merkille tuossa eilissä hänen kiitospuheessaan sen, että hän niinku ojensi yhteistyön kättä ja vakuutti olevansa avoin erilaisille mielipiteille ja muistutti sitä myös sitä yleisöä siitä. Eli tämä oli tavallaan niinku ehkä meille kuulijoille sitten jonkinlainen viittaus siitä, miten hän ehkä toimii jatkossa.
Tässä on nyt erittäin tärkeää se, että tämmöinen vallanjaon instituutioiden välillä pysyy selkeänä ja pikkusen hirvitti noissa lukuisissa presidentin vaalikeskusteluissa, koska ei välttämättä ehdokkaat, mutta toimittajat ja asetelma vei siihen, että presidentti haluttiin puuttua vähän kaikkiin asioihin. Ja tässä mielessä kyllä luotan aika hyvin siihen Sauli Niinistön harkintaan siinä, että hän on yrittänyt pitää kyllä näitä institutionaaliset vallan reviirit tavallaan erossa toisistaan, että presidentin ei sopisi mennä kyllä nyt tällä valtavalla mandaatilla niin parlamentaarisen sisäpolitiikan ja hallituksen tontille.
Kaarina Jutila vielä.
Joo, kyllä pisti merkille tämä erityisesti tämä aktiivimallikeskustelu tuossa ennen vaaleja, että siellähän oli muun muassa Haatainen ja Kyllönen, jotka olivat odottaneet, että presidentti olisi puuttunut eduskunnan työkentälle. Ja se oli erikoinen episodi kyllä.
Vaikka Niinistö pyrkii pitämään etäisyyttä näihin valtaansa ulottumattomissa oleviin asioihin, mutta pettyvätkö kansalaiset, jos ja kun tapahtuu niin, että tulee näitä aktiivimalleja lisää vastaan ja ihmiset ehkä odottavat, että nyt presidentti jyrähtää?
No näinhän se on, että kansalaiset tahtoa vahvan presidentin. On tehty mielipidemittauksia, niin joidenkin mittausten mukaan 40% on sitä mieltä, että valta on vähän joidenkin jopa 60. Se on iso luku. Ja toisaalta niin se valtatyhjiö täyttyy aina. Eli jos hallitus on hyvin heikko vallankäyttäjä, niin sinne jää tilaa presidentille. Eli sehän on sitten Niinistön harkinnassa, että miten hän sitä valtaa käyttää. Nyt hänellä ei ole paineita tulla valituksi uudestaan, mutta niin kuin hän sanoi, niin hän on saanut mandaatin tälle linjalle, mitä hän on nyt 6 vuotta toteuttanut, niin ainakin vielä eilen hän oli sitä mieltä, että samalla linjalla jatketaan.
Kaarina Jutila oli.
Joo, se on mielenkiintoista nähdä, että kuka ottaa sen niin kuin julkisessa keskustelussa sen niin kuin ykköspuhujan paikan. Että jonkunlainen hämmennyksen tila ajoittain kyllä julkisessa keskustelussa on, koska presidentillä on juuri tämä omiin valtaoikeuksiin sidoksissa oleminen ja sisäpolitiikan kentällä käytännössä tavallaan olematon liikkumatila. Ja sitten kuitenkin kansalaisten odotus on se, että jonkun pitää median kautta antaa tulkintaa asioille ja vastata huolenaiheisiin, joita kansalaisilla on. Ja tässä on mun mielestä semmoista niinku ottamatonta tilaa.
Minusta kuitenkin tämä sisäpolitiikan ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan erossa pitäminen toisistaan on helpompi noin institutionaalisesti, mutta se, missä on selvää päällekkäisyyttä ja epämääräisyyttä, on se, että mitä tapahtuu Euroopan unionin tulevassa kehityksessä, jossa voi olla hyvinkin dynaaminen vaihe, ja meillä se kuuluu muodollisesti täysin hallituksen ja pääministerin tontille, mutta sitten siinä asemoidaan Suomea kansainväliseen politiikkaan, geopolitiikan kartalle aivan keskeisellä tavalla, joka taas kuuluu kyllä myös presidentille, niin tässä tulee olemaan erittäin kiinnostavaa se, että minkälainen yhteistyökuvio, kun yhteistoiminnassa pitäisi johtaa näitä asioita, ja siinä ei ole niin kuin muodollisia pelisääntöjä.
On tämä rakenteellinen puolustusyhteistyö, josta juuri on sovittu ja joka lähtee voimalla liikkeelle. Elina Kestilä-Kekkonen.
No tässä on oikeastaan se, että kansalaisethan nimenomaan haluaisi, että presidentti puuttuisi myös sisäpolitiikkaan. Ja se osittain johtuu siitä, että että tämä arvojohtajuuden ja sisäpolitiikan raja on niin häilyvä. Se nähtiin näissä kampanjoineissa myöskin, että otettiin aktiivimalli esiin ja freimattiin se arvojohtajuuteen, että presidentin on otettava tähän kantaa ja käyttää lykkäävää veto-oikeutta. Eli se arvojohtajuuden idea antaa sen mahdollisuuden, että voi sanoa jonkun sanasen myöskin sit sisäpolitiikasta, vaikka se ei valtaoikeuksiin kuulukaan. Ja se on hirveän hankala tilanne kaikin puolin.
Karina Jytilä.
Joo, ja sitten mä ottaisin, jos katsoo tätä 6 vuotta eteenpäin, niin täytyy muistaa myös esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset, niin ja ylipäätään niin kuin globaalit kysymykset, ympäristö- ja ihmisoikeuskysymykset, jotka kuuluu tietenkin presidentin toimialaan, mutta niillä on kotimaahan ja sisäpolitiikkaan ulottuvia seurauksia esimerkiksi muuttoliikkeiden kautta, jotka tulee toki jatkumaan. Eli ei nämä ole niin kuin sillä tavalla käytännössä sitten niin kuin tarkkarajaisia silloin, kun lähdetään katsoa, mitä ne heijastukset on niin kuin Suomeen päin.
Onko Sauli Niinistö saanut tässä NATO-asiassa jonkinlaisen avoimen valtakirjan, että jos poliittinen johto osoittaa tietä, niin sitten mennään? Karina Jutila.
Mun mielestä hän eilen sanoi ihan selkeästi, että hänen mielestä se, mikä on hallitusohjelman kirjaus NATOsta, niin on hyvä. Näin kyllä kuulin sen illan TV-lähetyksessä.
Mikko Majander.
No ei se valtakirja avoin ole, mutta kyllä meidän täytyy muistaa niin kuin edustuksellisen demokratian, jota kyllä presidenttikin tarkoittaa, vaikka suoraan hänet valitaan, niin kyllähän me ensisijaisesti silloin niin kuin valitsemme arvostelukykyä, jolle me annamme luottamuksen. Ja jos luottamus tulee näin suurella mandaatilla kertaheitolla ja presidentin keskeisin tekijä tehtävä on hoitaa ja johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin kyllä siinä niin kuin hirmuisen suuri luottamus siihen on, että Sauli Niinistö nyt osaa tätäkin asiaa puntaroida puolestamme. Eli jos hän tulisi siihen tulokseen, että tässä on syytä liikahtaa jollain lailla, niin kyllä mä uskon, että sillä olisi erittäin suuri vaikutus kansalaismielipiteeseen.
No mä katsosin, että kansalaisten oli tässä vaalikeskustelun aikana varmasti hyvin vaikea hahmottaa tätä NATO-kysymystä, koska siinä spekuloitiin ja jankattiin, ja jos Ruotsi tekee sitä ja Venäjä tekee toista, ja jos Ruotsi tekee näin, niin Venäjä tekee noin, niin jos mä ajattelen ihan perusäänestäjää, niin ehkä he ei päässyt kovin selville edes Niinistön NATO-kannasta, ja toisaalta niin kaikki on niin auki maailmanpoliittisessa tilanteessa, että totta kai presidentin sanalla varmasti on merkitystä, mutta sitten siinä astuu jo aika monet ideologiset painotukset ja näkemyserot kuvaan, että tuskin NATO näitä vaaleja ratkaisi kuitenkaan.
Niinistö puhui erittäin paljon tästä Euroopan puolustusyhteistyön kehittämisestä, ja kyllä se nyt niinkin vaan on, että sitäkin kautta ennen pitkää tulee NATO vastaan, koska aivan valtaosa Euroopan unionin maiden puolustuksesta viime kädessä nojaa kuitenkin NATOon, että loputtomasti sitäkään kautta ei päästä sen kysymyksen ohitse.
Niin Niinistö muotoili tuossa noissa vaalikeskustelussa jotenkin tämän NATO-kantansa tällaiseksi, että se on se mikä se on nyt, mutta jos olosuhteet muuttuvat, niin se voi muuttua ja nyt hänellä on siis kyllä tuon kannatuksen perusteella paljon harkintavaltaa, ja varmaan monet odottavat, että hän sitä sitten käyttäisi, ja toisia se pelottaa. No sitten ajatellaan, että vähän tätä Niinistön tyyliä vielä lopuksi, että niin miten onko mahdollista, että nähdään vähän nurjamielisempikin Niinistö kuin tähän asti on me ollut. Eilen illalla Niinistö opasti, että presidentin vaalissa ei ole kierroksia, vaan siellä on ensimmäinen vaali, ja jos tarvetta, siellä on toinen vaali. Täytyy käyttää oikeita termejä. Mitä te ajattelette tuosta Niinistön tyylistä?
No, se on tähän asti tuntunut vetoavan kansaa, että äreistä ukoistahan Suomessa on totuttu tykkäämään ilmeisesti, mutta että tietysti se on kokonaisuuden kannalta olennaista, että ei Niinistö nyt nouse sitten johonkin kuninkaallisten luokkaan niin kuin ulkopuolelle, yläpuolelle politiikan, että kyllähän häntä pitäisi kohdella silti edelleenkin niin kuin ihan tavallisena kuolevaisena poliittisessa keskustelussa.
Että hänkin on maajalassa kulkeva, niin kuin sanonta kuuluu. Onko mahdollista, että siitä tulee törmäyksiä, että hän ei malta olla niin kuin ikään kuin nuijalla lyömättä?
Mä uskon, että hänen suosionsa perustuu osittain siihen, että hänellä on tämän tietty valtiomiesmäinen imago, etäisyys jos verrataan vaikka Tarja Haloseen, joka on hyvin kansanomainen, niin nyt selkeästi on tilausta tällaiselle presidentille, joka sanoo jämäkästi ja pitää tietyn etäisyyden kuitenkin kansaan ja tämän instituution ikään kuin arvokkuuden. Että en usko, että ainakaan kansan silmissä se äreys ja se, että hän saattaa sitten sivaltaa, niin hänen suosiotaan laskee.
Keskustelemassa olivat valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen Turun yliopistosta, yhteiskuntatieteiden tohtori Karina Jutila Ajatuspaja E2 ja valtiotieteiden tohtori Mikko Majander Kalevi Sorsa-säätiöstä. Sakari Kilpelä haastatteli. Liikennetiedote tielle 9 Jämsään. Siellä on raskaana ajoneuvon nostettu jo käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä, mutta tapahtumapaikalle järjestetty kiertotie. Ysitieltä löytyy Jämsästä Vilkkilästä Länkipohjan suuntaan ja siihen voisi antaa tarkemmaksi paikaksi Länkipohjan nesteen kohdalla on raskaana ajoneuvon nostettu käynnissä. Tie suljettu liikenteeltä, mutta tapahtumapaikalla on kyllä kiertotie, eli Ysitiellä Tampereen Jyväskylän välillä Jämsä ja Länkipohjan neste.
Lähe salille.
En mä ehdi.
No lähe nyt.
No en mä. Tai kyllähän mun pitäisi jotain tehdä, mutta mä tainnut treenata kotona tai käydä vaikka sauvakävelyllä.
Miten treenaaminen onnistuu kotona, kun salille ei ole aikaa tai edes mahdollisuutta lähteä? Maanantai-illassa elävä esimerkki ja muutama vinkki kotitreeneihin.
Yle, Radio Suomi.
Se on kanava, kello tulee 14.29 ja ajantasaa kuuntelet samalla kanavalla siis myöhemmin tuommoista kotitreeniin osviittaa. Tässä lähetyksessä kohta paljastuu, minkälainen otus on made ja on myöskin puhetta mateesta saatavista ruokalajeista, mutta kaikkea muutakin mielenkiintoista, kun matikkakirjan tekijät ovat vieraannamme. Kolumnistemme miettii, kuinka kaunis olisikaan sellainen päivä, että kukaan ei sosiaalisessa mediassa mitään kommentoisi. Se voisi olla kyllä ihan mielenkiintoinen yhteiskunnallinen kokeilu. Ja lopuksi paljastamme MOT-ohjelmasta, joka tulee illalla TV1 kello 8, että mikä voisi olla kyseessä, kun on entinen ihmeaine, nykyinen saaste. Kaikkea tätä ennen Tuukka Pasanen kertoo, mitä Yle nettisivuilla. Kyllä siellä varmaan vaaleista jotakin mielenkiintoista edelleen löytyy.
Jatketaan vielä edelleen vaaliaiheilla. Yle on tehnyt tällaisen artikkelin, että näin suosittuja valtiomiehet ovat ainakin yksi pesee Niinistön. Sauli Niinistö on erittäin suosittu poliitikko, mutta miten pärjää kansainvälisesti vertailtuna, kun 62,7% äänistä nyt livahti tuonne Niinistön laariin. Ainakin Britannian pääministeri Theresa May olisi kateellinen näistä luvuista, vain 29% briteistä nimittäin hyväksyy pääministerin toimet. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jäisi Niinistön taakse tai jää. Mielipidemittausten keskiarvo antaa Trumpille tällä hetkellä 39% kannatusta.
Mutta Trumpilla on paljon suurempia ne kannattajat.
Tämä on totta. Great supporters. Kanadan puolella puolestaan pääministeri Justin Trudeau pärjäsi Niinistöä vastaan vähän paremmin kuin Trump. Viime vuoden joulukuussa Trudeaun kannatus putosi ensimmäisen kerran alle 50% 47%. Ranskan Emmanuel Macron puolestaan 49%, mutta Macronin tähti on Ylen mukaan hiukan laskussa. Ja Saksan liittokansleri Angela Merkel pääsee suhteellisen lähelle, 53% saksalaista pitää hyvänä tai erittäin hyvänä, että Merkel jatkaa maan johdossa. Mutta kukas on ykkönen?
Veikkaan, rohkea veikkaus, että ei tarvitse mennä kauhean kauas.
Ei tarvitse mennä hirvittävän kauas. Rajan yli kohti itää viime vuoden lopulla 81% venäläisistä kertoi kannattamansa presidentti Vladimir Putin ja näin käy ilmi Levada-instituutin teettämästä kyselystä. Eli siihen on vielä Niinistöllä hiukan matkaa.
Ja minäkö luulin, että se oli Carl Gustav.
Ja vielä toinen vaalikommentti täältä Ylen sivuilta. Eläkkeelle jäänyt politiikan toimittaja Unto Hämäläinen kirjoittaa kolumnissaan, että Väyrynen antoi myrskyvaroituksen keskustalle. Hämäläisen mielestä näiden vaalien pieni yllätys oli Paavo Väyrysen nousu taas kerran poliittisesta pimennosta varteen otettavaksi tekijäksi tai ainakin vakiintuneiden kuvioiden sotkijaksi. Väyrysen oman arvion mukaan hänen tuloksensa oli loistava, mutta Hämäläisen mielestä se ei ollut huono. Seuraavan vuoden aikana selviää, oliko siirtymä Väyrysen taakse pysyvä ilmiö vai tilapäinen protesti. Hämäläinen ennakoi, että uudella maalla meinaisi Väyrynen asettua ehdolle sitten eduskuntaan. Näin kirjoittaa Unto Hämäläinen. Hän perustaa kansalaispuolueen eduskuntaryhmän ja asettuu ehdokkaakseni tietääkseni suurimmassa vaalipiirissä uudella maalla. Ja tässä Hämäläinen uumoilee, että tämä nyt on tiukka paikka myös esimerkiksi keskustalle. Tässä vielä pääministeri Juha Sipilän avustaja, entinen keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen vetosi pari viikkoa sitten keskustan äänestäjiin, että menkää äänestämään vanhasta jo ennakkoäänestyksessä, kun se tänään alkaa. Näin varmistetaan hyvä alku vaali-illalle. Näinhän ei sitten kuitenkaan käynyt. Ja tähän keskustaan tyytymättömien ryhmään Paavo Väyrynen yrittää iskeä. Tiedä sitten, onnistuuko, mutta hän antoi melkoisen myrskyvaroituksen keskustan johdolle, näin kirjoittaa Unto Hämäläinen. Ja kerrotaan vielä aivan muista aiheista. Viime yönä Lauri Markkanen teki NBA-historiaa. Hän on nyt Suomen kaikkien aikojen kovin NBA-pistemies. Ohitti Hanno Möttölän jo ensimmäisellä kaudellaan. Ja Pirkanmaalla osaajia palkataan suoraan koulun penkiltä tuonne ICT-maailmaan. Siellä tällä hetkellä menee IT-sektorilla hyvin.
Onnea IT-sektori ja kiitos Tuukka.
Tämä on ajan tasa.
Nyt puhumme matikasta. Aiheena maailman paras matikkakirja. Sen tekijät Terhi Friima ja Antti Saraja ovat täällä. Terhi, tietokirjailija ja toimittaja. Antti on ottanut sitten tähän hienot kuvat, näin päinhän se meni. Osa meistä tietää hyvin, mikä otus se matikka on, mutta ihan kaikki ei tiedä, mikä eläin on made, niin miten kuvailisitte?
Made on meidän vesien ainoa turskakala, tosi hyvä ruokakala ja hyvin kiinnostava otus ulkonäkönsä, makunsa ja kaiken puolesta oikeastaan.
Maukas ja terveellinen ja herkullinen ja sitten vielä niin lapsiystävällinen, siitä on helppo valmistaa lähes ruodotonta ruokaa.
Eli tämän perusteella kuulostaa siltä, että se on ehkä meillä, vaikka maine on hyvä ja monet pannoo sen mukaan, että se on paras kala ja suurta herkkua, niin ehkä ei kuitenkaan ihan tarpeeksi suosittu tällä hetkellä. Historiallisesti se kai on ollut aikana tärkeämpi kuin nyt.
Se on ollut hyvin tärkeä ja se on ollut myös tärkeä kaupallisesti aikanaan ja toivotaan, että tämmöinen aaltoliike tässä tapahtuu, että mateen arvostus nousee ja sitä aletaan käyttää.
No oliko helppo löytää mateen ystäviä tätä kirjaa varten?
Joo, mulla oli vanhoja hyvinkin paljon eri puolille Suomea mateen kalastajia tuttuja jo aikaisemmilta töiltä ja vapaa-ajalta ja kalareissuilta, niin heidän avullaan ja heitä kuunnellen, niin löytyi lisää.
Minkälainen ihminen on jotenkin hurahtanut mateeseen?
Kulinaristi ja kalastaja. Ja sitten meillä on tässä kirjassa tämmöinen ihana Eetu-poika, joka on aivan hurahtanut mateeseen ja hän on lähinnä sen takia ihastunut siihen, että hänellä on isoisä, joka häntä vie kalareissuille ja sitten iso äiti, joka kokkailee hänen kanssaan mateesta fileitä sun muuta. Että kuka tahansa voi hurahtaa mateeseen.
No miksi mateesta on jotenkin tullut talvikala? Kai sitä voi syödä kesälläkin.
Vai? Ehdottomasti voi syödä, mutta se on vaan hurjan paljon hankalempi pyydettävä kesällä, koska made elää kesäajan syvänteissä ja hajallaan, eli se tavoitettavuus on huono, ja sen takia, koska made on talvikutunen kala, niin se nousee kutupaikoilleen suurinkin parvin parhailla paikoilla, niin se on tietenkin kalastajin silloin helpompi ottaa.
Joo, mutta sitten on myös semmoinen asia, että luullaan, että made on kesällä jotenkin huonon makuinen.
No, tämäkin on
ja se ei pidä paikkaansa. Et se on hyvinkin maukas kesällä ja tota niin, se on muun muassa sen takia niin maukas kesällä, että kun talvella tämä kutupuuha vie niin kovasti sitä energiaa, niin kesällä sitten matikka on siitä saanut vapautuksen.
Niin, mä oon kuullut tästä muidenkin kalojen osalta, että kun ne on kutuhommissa, niin silloin ne puuhaa niin paljon, että se liha ei välttämättä ole sitten yhtä hyvä kuin muulla.
Joo, se on ihan näin. Ja tästä mateen syrjinnästä kesäaikana, niin se johtuu paljolti siitä, että ei ole osattu käsitellä madetta oikein. Kesäkuumalla, jos se sattumakalana saadaan, niin välitön toimenpide on verestää kala. Ensin tainnuttaa tietenkin verestää ja sitten säilyttää se välittömästi niin viileässä ja tuoda sitten se kylmäketjun katkeamatta niin pöytään.
Koska mä muistan ihan pienestä saakka kuuleeni, että ei sitä madetta voi kesällä syödä, että se maistuu mudalta jotain tällaista. Mutta nyt tässä ja nyt tämä käsitys todistetaan vääräksi. Mutta tosiaan sitä on helpompi saada talvella, niin siksihän se meillä sesonkikala on. Ja sesonkiruoka sinänsähän sehän on iloinen asia, että ihan kaikkea ei syödä sitten tavallaan vuoden ympäri.
Sesonkiruoka on sellainen asia, jonka toivoisin nyt nousevan kovasti niin kuin suosioon ihmisillä, että ei meidän tarvitse ympäri vuoden syödä niin kuin päivittäin samaa. Että voidaan nauttia nyt esimerkiksi siitä, että on tämä madesesonki, ottaa siitä kaikki irti. Meillä on loistava kala ja kaikki maksat ja mädit siitä voi niin kuin käyttää ja tosi monipuolisesti voikin käyttää. Ja sitten on semmoinen juttu, että minusta se on ihan niin kuin maailman ihme, että me voidaan tuolla kävellä jään päällä ja olla pilkillä ja talviverkoilla, että se on ihan niin kuin mieletön asia. Ja sitä kannattaisi esimerkiksi turismissa hyödyntää.
Ja niin kauan kuin meillä talvi on, se tietysti vaatii se pilkkiminen sen, että siellä on sitä jäätä. Onko tämä mielestäni Terhi ja Antti ongelma, että jos talvet on tämmöisiä niin kuin nytkin ollut, niin...
Kyllä tämä vaikeuttaa suunnattomasti ammattikalastajien pyyntiä esimerkiksi, kun ei tiedä lähteekö veneellä vai moottorikelkalla ja se jäätilanne vaihtelee lähes päivittäin. Niin tuossa kuuntelin yhtä ammattikalastajaa, joka sanoi, että hän lopettaa kaiken investoinnin talvipyyntivälineisiin, koska näkymät on huonot.
Eli käytännössä se tarkoittaa sitten, että me joudutaan me amatöörit hoitamaan se asia ja sitten täytyy mennä niin pohjoiseen, että siellä jäitä on, jos haluaa vaikka pilkille mennä. Pilkkiminen, onko teillä antaa joku vinkki siihen, miten se parhaiten onnistuu?
No ensin pitää tietää se kutupaikka, johon mateet saapuu sieltä syvänteistä.
Ja sitähän tietysti kukaan ei kerro, jos oma mesta on.
No kertoo, mutta voi kertoa pikkusen sivuun, mutta ja sitten se on... Mikä hienointa, niin siinä on oma eksotiikkansa, koska se yleensä tapahtuu hämärän turvin tai ilta yöstä, eli siellä puuhaillaan sitten otsalampujen kanssa ja joku viitseliäs voi tehdä nuotion rantaan tai jopa jäälle ja lämmitellä välillä ja nauttia kaikista lisäherkuista.
No miten muuten sitä voi pyytää, jos... Ei luota siihen, mihin meikäläinenkin aika usein joutuu luottamaan, että menee euron kanssa käymään torilla tai hallissa.
No koukkupyynti on varmasti se vanhin, ehkä vanhin sitten sieltä jääkauden jälkeisiltä ajoilta on tämä kolkkakalastus, jolloin nuijalla kopsautetaan jään läpi ohuen jään aikana. Paineaalto pyöräyttää matikan sitten kyljelleen ja äkkiä avantoja kala ylös, mutta nykypäivän ehkä katiskapyynti on kutupaikoilla se yleisin. Sitten tulee rysät, verkot. Lähes kaikki kalanpyydykset käy.
No onko jotain tietyn tyyppistä vettä, mistä sitä voisi lähteä etsimään? Tai tietyn tyyppisiä järviä, jokia, no, merenlahtia?
Nämä kutupaikathan on mieluusti niin virtaavan, mate pitää virtaavasta vedestä, mutta järvissähän ei ole kuin salmipaikkoja tai jotakin tämmöisiä, mitkä on hyviä kokemisen arvoisia madepaikkoja. Mutta madehan on koko Suomen kala ja aivan pienistä lähdepuroista suuriin selkävesiin. Made on siitä kiitollinen. Sen voit tavata mistä hyvänsä.
No, matikasta on moneksi. Onko teille muuten Veikko Huovisen Little-juttujen kokoelma matikan opettaja tuttu?
On tullut joskus luettua, mutta siitä on aikaa valitettavasti.
Siinähän työtä matematiikan opettaja alkaa sitten ihan kirjaimellisesti matikan opettajaksi. Voin suositella. Ihan heti ei tule muuta tämmöistä niin kuin matikkataiteessa mieleen, mutta kyllä niitä varmaan on.
No, matikkahan on suomalaisille hyvin tärkeä kala. Jos ajattelee, että se on jättänyt nimistöön jälkensä, meillä on madekoskia, madetojia.
On matikainen siis, sukunimene.
Niin, matikaisia. Kyllähän esimerkiksi mateista tehdään laukkuja, niin kuin mullakin on tässä nyt tämmöinen madelaukku. Niin,
täytyy ihan kokeilla.
Madenahkuri Liisa Saarni, joka on kalastajan tytär alun perin tuolta Rymättylästä, niin on valinnut ammatikseen, että hän mateen nahasta vääntää, taiteilee kaikenlaista. Et kyllä se matikka vaan ihmisiä inspiroi. Ja inspiroi myös noita superkokkejamme tekemään hienoja ruokia.
Joo,
siitä.
Kirjassa on aika hyviä. Voisi ottaa pari reseptiä tässä esillekin. Mulle se on majepottu, jota muualla Suomessa, mistä minä päin olen kotoisin, niin kutsutaan sitten madekeitoksi. Ja monelle se taitaa olla se. Se on se aika perinteinen tapa tietysti syödä.
Madekeitto on ihan perinteinen, loistava. Siitä on lukuisia variaatioita. Mutta tokihan sitten nyt saa pystymatikkaa.
No, saapa pystymatikka, se alkaa heti nimen perusteella kuulostamaan, miten sen saa pystyyn laitettua.
No, kirjasta löytyy resepti siitä, että
nyljetty made, niin pannaan parin kolmen sentin pätkiksi ja voideltuu vuokaan. Nämä palaset pystyy ja sitten kaikki herkut sinne väliin, juurekset ja kermat ja suolat ja pippurit.
Niin, se ruodan avulla pysyy siinä.
Kyllä. Sitten.
Hyvä, se kuulostaa semmoiselta, jota ehdottomasti pitää kokeilla, koska kalojen kanssa on aika usein se, että ihmiset pelkää, että ne on jotenkin kauhean vaivalloisia tehdä, ja sitten kaikki me emme osaa niin sanotusti pyöräille kalalle paljon mitään tehdä.
No, mä sanoisin tähän, että tämmöinen kansalaisoppi pitäisi saada niin kuin takaisin, jossa opetettaisiin niin nuoresta pitää henkilöt niin käsittelemään kalaa, koska miksi ei riistaakin, mutta kala on paljon helpompi aloittaa ainakin siitä. Ja se olisi ihan järkevää, että kaikki osaisi jotakin tehdä pyöreille kalalle.
Minä liputan saman asian puolesta. Toivoisin, että ihan päiväkotilapsia opetettaisiin, että kalastajat kävisivät opettamassa, veisivät päiväkotilapset ja sitten myöhemmin koululaiset ja yläkoululaisetkin vielä pilkille ja näyttäisivät, miten kala käsitellään ja miten sitten sitä ruokaa saa, koska se ei ole mikään kaksinen temppu oikeastaan, koska jopa minä olen oppinut hyvinkin nylkemään matikan, niin kyllä sen oppii kuka tahansa.
Ja. Joo, ja sitten mitenkään halveksimatta valmiina fileinä kaupassa myytävää kalaa on aina hyvä juttu.
Kyllä,
ja terveellistä, yhtä terveellistä, mutta se, että tosiaan niin turha pelätä sitä pyöreätä kalaa.
Aivan turha pelätä ja tosiaan, niin kun ajattelet sen, jos sen matikan ostaa sieltä kaupasta, se on ihan hyvä vaihtoehto sekin, koska se kuitenkin sitten siitä kalastaja saa rahansa ja niin edelleen. Niin se ei todellakaan ole kaksinen homma. Ja sitten jos ajattelet, että nyt niin kun ihmiset syö tosi paljon prosessoitua ruokaa, niin mikä on sen terveellisempää kuin vapaana stressittömästi elämänsä elänyt matikka, joka on tuore ja lähiruokaa.
Ja sitten siinä on tämä eettinen puoli, mikä nuorille on yhä tärkeämpi ja tärkeämpi. Se on taatusti eettistä ruokaa, kun suomalainen kalastaja on sen villinä kasvavan kalan
pöytään hommana. No, ihan taatusti, kyllä. Joo.
Olisiko tästä viljeltäväksi kalaksi?
Ei tiettävästi ainakaan suuressa määrin näin tehdä. Ja epäilen kuitenkin, että asia on tutkittu, koska kyllä nämä niin tapetilla nämä asiat on olleet, mutta ei mun korviin ainakaan ole tullut.
Ja sitten sen pitäisi olla aika syvällä nähtävästi sen viljely.
No, siinäpä se onkin, että kun tämä matikan elinkierto on niin voimakas tai poikkeuksellinen, niin ei niitä elinolosuhteita ole helppo taata kasvatusolosuhteissa.
No, kysymyshän tietysti lopulta on kalan asemasta. Välillä epäilyttää, onko meillä viljellä kalalla tulevaisuutta.
Tässä on yksi suuri ongelma, koska kalastaja ikäpolvi vanhenee ja nuoria on ollut paikoin erittäin vaikea saada innostumaan tähän, mutta nyt esimerkiksi Lokan altaalla on tämmöinen hanke meneillä, jossa paljon pyydetään madetta ammattimaisesti. Niin siellä nuoret pääsee vanhojen kalastajien matkaan ja sitä kautta lähinnä niin kuin verrattavissa oppisopimuskoulutukseen, niin uusiakin on tullut alalle.
Se olisi hyvä, koska totta kai, niin kuin vaikka presidentinvaalikeskustelusta huomattu, niin kaikki on huolissaan siitä, että miten Suomi pidetään asuttuna ja miten siellä syrjemmälläkin voisi leipä lähteä. Ja tässähän olisi yksi selkeästi semmoinen, eikö niin, meidänhän ehkä tulisi pyrkiä siihen, että matikan asema vähän nousi sinne, minne se joskus Suomessa on ollut.
Ilman muuta. No.
Kiitoksia Terhi Freeman ja Antti Sara. Ja maailman paras matikkakirja on siis saatu ulos. Ja tosiaan tässä on historian ja mukavien tarinoiden lisäksi paljon niitä ohjeita. Ja täytyy myöntää, että itsekin vähän yllätyin, kuinka monikäyttöinen kala tämä on. Sitten kuullaan kolumni kosmologi Kari Enqvist toivoo malttia ja nykyistä paljon pidempiä pohdintoja ennen kuin ajatus tyrkätään sosiaaliseen mediaan. Ja hän haaveilee päivästä, jolloin kukaan ei kommentoi mitään.
Someajan mielipiteet ovat kuin rottajoukko. Tarvitaan vain yksittäinen uutismuru, kun ne jo vyöryvät viemärien pimennoista. Lauma ryntää ahnaasti saalinsa kimppuun ja kohta jäljellä on vain raadeltu ranka ja ympäristöön levinnyt karmea sotku. Mutta silloin rotta-armeija on jo saanut vainun uudesta purtavasta. Odotusarvona on, että jokainen rotta on jatkuvasti nälkäinen. Toisin sanoen, että jokaisella on mielipide jokaisesta asiasta. Tämä hämmentää ja ahdistaa minua, sillä jos olen rehellinen, minulla itselläni ei monesta asiasta ole lainkaan mielipidettä. Kun somen rottalauma jo jyrsii uutta maissin tähkää, en tavallisesti ole edes saanut ajatuksiani liikkeelle, vaan olen vielä epämääräisessä ottia tuota vaiheessa. Luetun ymmärtäminen ei ole aina helppoa. Toki minullakin on joitakin mielipiteitä. Eräitä niistä olen hionut 10 tai 20kin vuotta, mutta silti ne eivät vieläkään ole erityisen hyviä mielipiteitä. Siksi ihmettelen, mistä somekommentaattorien varmuus oikein kumpuaa. Tässä mieleen tulee Charles Darwin, joka palasi lähes 5 vuotta kestäneeltä matkaltaan Galapagossaarille vuonna 1836. Saarten luonto oli kirvoittanut hänet pohtimaan lajien kehitystä, ja Darwinin muistikirjojen mukaan evoluutioteorian pääpiirteet olivat kirkastuneet hänelle 2 vuotta myöhemmin. Asian päälle nukuttuaan Darwin laati 6 vuoden kuluttua vuonna 1844 aiheesta alustavan hahmotelman. Hän ei silloinkaan kiiruhtanut someen, vaan havahtui ilmaisemaan mielipiteensä vasta, kun englantilainen luonnontieteilijä Alfred Russel Wallace kirjoitti hänelle Malesiasta. Russel oli törmännyt luonnonvalinnan ideaan riippumattomasti. Vasta silloin Darwin sai kimmokkeen kirjata teoriansa ylös, ja pääteos Lajien synty ilmestyi vuonna 1859, eli 20 vuoden kypsyttelyn jälkeen. Tällainen olisikin oikea tahti ajatusten muodostamisessa. Mutta somessa kyse ei nähdäkseni olekaan mielipiteistä, vaan tuohtuneista vinkaisuista, eräänlaisista ajattelun polvilumpiorefleksseistä. Ja nämä parkaisut eivät ole minkään tietyn ideologisen katsannon etuoikeus. Niitä löytyy oikealta ja vasemmalta ja siitä välistä. Milloin joku on fasisti ja kauhea rasisti, milloin koko eduskunta pitää erottaa siivoojia myöten, milloin joku pitää tervata ja kieritellä höyhenissä ja saatella soihtukulkuessa Somaliaan. Kaikki on mustaa tai valkoista. Joko olet puolellamme tai meitä vastaan. Jos olen kanssasi eri mieltä, kaikki mitä sanot on roskaa. Jos kuulut kanssani samaan kuplaan, et voi sanoa mitään väärää. On myös asioita, joita omassa kuplassa ei saa sanoa ääneen. Oikeaoppiselta polulta ei sovi hairahtua, eikä mielipiteissä saa esiintyä harmaan sävyjä. Tämän sai äskettäin kokea kuulu psykologi ja tietokirjailija Steven Pinker. Pohdiskellessaan amerikkalaista alt-right äärioikeistoa liberaalina tunnettu professori tuli arvelleeksi, että osa äärioikeistoon hakeutuvista on hyvin sivystyneitä ja älykkäitä. Hän myös totesi, että jotkin etniset ryhmät tekevät väkivaltarikoksia enemmän kuin toiset. Yhteydestään irrotettuna lausunnoista repesi kauhea poru. Vasemmisto syytti Oites Pinkeria liittymisestä vihollisleiriin. Uusnatsit puolestaan riemuitsivat Harvardin juutalaisprofessorin tunnustavan alt-rightin olevan kaikessa oikeassa. Tältä tyhjänpäiväiseltä vimmaisuudelta olisi vältytty, jos rottalauma olisi pysähtynyt edes hetkeksi vetämään henkeä ja selvittelemään ajatuksiaan. Faktat ovat toki faktoja, mutta niiden merkitysten hahmottaminen vaatii aikaa. Mutta miten hillitä rottalaumaa? Myrkkyyn en turvautuisi, mutta ehdotan, että sovitaan edes yksi päivä vuodessa, jolloin kukaan ei kommentoi somessa mitään. Trump saisi vapaasti sanoa, mitä haluaa. Kukaan ei reagoisi mihinkään. Päivää voitaisiin julistaa ajattelun päiväksi. Ehkä se voisi olla peräti liputuspäivä. Lapsille järjestettäisiin mehukestejä ja kasvomaalausta. Rakastavaiset kävelisivät puistossa käsikkäin, hitaasti askeltaen. Liput liehuisivat sinistä taivasta vasten. Vanhat jäärät jättäisivät tietokoneensa jäähtymään ja keskittyisivät selkää vahvistaviin voimisteluliikkeisiin. Joku voisi jopa pysähtyä kysymään itseltään, ymmärränkö todella aina kaiken lukemani?
Ja minä voisin vastata siihen, en tahatusti. Kolumnistina oli kosmologi Kari Enqvist.
Tämä on ajan tasa.
Ja nyt olemme siinä kohtaa, että on aika vähän raottaa salaisuutta illan MOT:n osalta. Ja ohjelma on toimittanut Niina Malmberg, mutta siitä tuli Tiina Lundell meille kertomaan. Tervetuloa.
Kiitos.
Mielenkiintoinen otsikko on tänään kyllä ohjelmalla. Tämä voisi olla hyvä tietokilpailukysymys, että ihmeaineesta saasteeksi, mikä se on?
No se on muovi, eli 50-luvulla tätä markkinoitiin tämmöisenä kaiken pelastavana ihmeaineena ja nyt siitä on sitten tullut valtava ongelma, että nythän jo vuosia on puhuttu valtamerissä kelluvista jätemuovilautoista nyt sitten se ei ole enää vaan maailman merien ongelma ja suolaisen veden ongelma, vaan muovia päätyy myös järviin.
No mitä tämmöinen mikromuovi oikein on ja mistä kaikkialta se mistä sitä tulee, mistä sitä löytyy?
Tämä mikromuovi, josta puhutaan, niin se on tämmöistä pienen pieneksi jauhoitunutta muovia, sellaisia muovihiukkasia. Ja näitä päästöjä syntyy muun muassa kotitalouksista ja liikenteestä, ja sitten nämä mikromuovit kulkeutuu vesistöihin jätevesiä ja hulevesien kautta. Ja mistä sitä sitten voi tulla, niin siellä on esimerkiksi kosmetiikka- ja hygieniatuotteista, keinokuituvaatteiden pesusta, monista niin kuin asioista, autorenkaista, tällaisesta, että sitä kaikkialta niin kuin vapautuu. Ja kun sitä on niin paljon sitä muovia, sitä käytetään joka paikassa käytännössä.
Joo, itse huomasin, kun on tytär, joka on juuri sen ikäinen, että teini-ikäiset on silleen aika tarkkoja näissä asioissa, niin hän tsekkasi, että meidän noin hammastahnet ja kaikki tällaiset, että jos siellä on sellaisia pieniä muovirakeita, niin niitä ei saa käyttää, koska niistä tai jostakin ihoa hierovasta tai putsaavasta aineesta, niin voi löytyä tämmöisiä pieniä muovirakeita. Ja sitten mulle tuli yllätyksi, että myös nuo fleece-vaatteet on semmoinen.
Joo, fleecehän se on oikein niinku semmoinen kaiken pahan alku ja juuri, että sitä siitä niinku nimenomaan
niin hyvä
moititaan.
Hyvä tuote, kun sekin aikanaan ajateltiin, aivan, että tässäpä on hieno, lämmin. Ja
toi juuri kertoo siitä, että on, sitä muovia on ihan joka paikassa.
Mutta mitä sitten tämä tarkoittaa, että muovia päätyy järviin? Meillä on ollut paljon uutisia siitä, miten tuolla maailmalla on valtamerissä, mutta siis ihan meilläkin.
Joo, eli siis Suomessahan iso, siis lähes puolet juomavedestä tulee järvistä ja joista. Ja tutkijoiden mukaan niin kuin esimerkiksi Kallaveden vettä, Kuopion Kallaveden vettä on tutkittu. Ja siellä paikoitellen tätä mikromuovia on todella runsaasti, jopa enemmän kuin merissä. Että sitä, ja varmaan muissakin järvissä, että tätä Kallavettä nyt sitten vaan on tutkittu niin kuin lähemmin.
No mitä haittaa mikromuovista siellä luonnossa sitten voi olla?
Ruotsissa Lundin yliopistossa on vastikään tehty semmoinen tutkimus, jossa niin kuin nämä pienet muovihiukkaset, nyt puhutaan jo nanomuovista, eli vielä pienemmästä kuin se mikromuovi, niin ne hiukkaset voi läpäistä kalojen aivoverinesteen ja kerääntyä kalojen aivoihin ja sen epäillään vaikuttamaan kalojen käyttäytymiseen. Kalat syö hitaammin ja liikkuu vähemmän. Ja nyt sitten tätä nanomuovin vaikutusta ihmisiin ei ole vielä tutkittu, mutta senkin vaaroja on ruvettu selvittämään. Et esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa on parhaillaan menossa tällainen tutkimushanke, että et, niin kuin tutkitaan sitä, että et, miten nämä tämmöiset pienet muovihiukkaset voi elimistössä kulkea solukalvojen läpi.
Kuulostaa ihan järkyttävältä, mutta tuntuu, että muutenkin meidän elimistöön tulee kaikenlaista, niin tässä on yksi, mikä varmaan sieltä pitää pois saada. Tätähän tutkimusta tietysti niin sanotusti innolla odottaa, että milloin saadaan lisää tietoa.
Muutaman vuoden kuluttua, että tällaisia samanlaisia tutkimushankkeita on meneillään muuallakin. Että sitäkin niin kuin, että esimerkiksi elintarvikkeiden mukana, niin sieltä muoveista saattaa irrota yhdisteitä, jotka osittain on niin kuin syöpävaarallisia. Että tällaisetkin, niin kuin, tämä, jos altistusmäärä on iso, niin tämmöisetkin muovit saattaa niin kuin, lisätä riskiä sairastua vaikka syöpään tai muihin sairauksiin. Että tässä on niin kuin monia sellaisia asioita, joita niin kuin kartoitetaan ja tutkitaan, että mikä sitten on. Että vielä ei tiedetä, että miten se vaikuttaa, mutta sitä tutkitaan.
Kiitoksia Tiina Lundell, ja tosiaan tämä ihmeaineista saasteeksi -ohjelma on tänään tutulla MOT-paikalla TV1 kello 20.
Tämä on ajan tasa.
Tältä päivältä aiheet käsitelty. Tuossa huomasin, että jäikö maailman paras. En nyt äiskälle soittanut ja tarkistanut, onko tämä maailman paras matikkakeitto, mutta tällähän se on tehty. Otetaan se yksi made, se on sellainen kilonen, ehkä reilu. Nyljetään, poistetaan sisälmykset, palotellaan made 5 sentin pätköiksi, kuoritaan ja lohkotaan sipulia, laitetaan laakerilehti ja made sitten semmoiseen melko niukkaan veteen, keitetään kypsäksi, nostetaan kalat liemestä, perataan ruodottomaksi, siivilöidään keitinliemi, sen jälkeen pannaan perunat, porkkanat ja sipuli kattilaan, vähän kuulotetaan poissa, lisätään tämä keitinliemi, maustepippurit, keitetään sitten nämä kaikki kypsiksi, lisätään maten palat, kuumennetaan hyvin, laitetaan sinne ainakin kermaa, minä laittaisin aika paljon voitakin, tillisilppua, ja se on aivan älyttömän hyvä. Näin mä muistelen, että äidin hyvä matikkakeitto tulee, mutta toki löytyy muitakin. Kannattaa tässä konsultoida nettiä. Ihan kohta kuullaan Sauli Niinistön ajatuksia edessä olevasta uudesta presidenttikaudesta. Näillä hetkillä alkaa tiedotustilaisuus Mäntyniemessä, ja se tulee suorana Radio Suomessa TV1 ja Areenassa. Ja huomenna puhutaan ajantasassa sitten päihteistä työpaikalla. Ne eivät ole vain niiden päihteiden käyttäjien ongelma, vaan siitä on koko työyhteisön monesti menestyminen kiinni. Mutta nyt kello tulee 15. Uutisia.